Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Tak jsme spolu 11 let. Přitáhnul mě tou svojí osobností. Já jsem byla v tu dobu ještě vdaná.
Já na ní miluju všechno. To se nedá popsat jako co je nejlepší.
Tak na dovolání dostal 4 roky. Najednou tam nebyl, neměla jsem se ke komu přitulit, neměla jsem si s kým popovídat.
Nevíte, o budoucnosti najednou si říkáte, co děti, jo? Kdo se o ně bude starat, jak to zvládnu, jo? Jak to zvládnu, jestli vůbec, jo? Budou chtít se mnou být, jo? Když má i táta do vězení.
Myslím si, že se to všechno nějak zvládlo. Snad nás to nějak nepoznamenal.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na Dvojce.
Hlasy, které jste právě slyšeli, patří dvojici, která si přála zůstat v anonymitě. Nesezdaný pár spolu žije na vesnici se svými dvěma dětmi. Jejich příběh, který byl na dlouhé roky poznamenán vězením, se začal psát v jedné dopravní společnosti. Ona pracovala jako dispečerka, on jako řidič. On byl svobodný, ona měla rok po svatbě.
Potkali jsme se prostřednictvím práce.
No, bylo to skvělý. Šel jsem do práce, vlastně to byla první osoba, kterou jsem viděl. A tenkrát by mi vůbec nenapadlo, že bychom něco spolu mohli mít. Ale postupem času, jelikož jsem byl řidičem, jezdil jsem do ciziny, přítelkyně byla mojí dispečerkou, tak nebyla tak zkušená v té práci, takže si mi jakoby na dálku po telefonu hodně často pomáhal. A potom jednou vlastně mi pomohla. Ohledně práce jsem potřeboval se dostat brzo domů a já ji za to pozval na večeři. Jo, nebylo v tom žádný jako vedlejší nějaký úmysly, zkrátka jako poděkování. Protože jsem viděl, že je vdaná, v životě bych si nepomyslel, že bych někdy rozhodil vztah. Jenže po té večeři, tam jsme si náramně rozuměli, poseděli jsme, popovídali jsme si, všechno bylo super. Pak vlastně já jsem odjel domů a odjel jsem zpátky do práce na nějakou dobu. Do kamionu.
Viděli jsme se na té večeři a tam nějak se mi to všechno úplně v hlavě zamíchalo. Nebylo to, že bych se do něj okamžitě zamilovala na první pohled, to určitě ne. Protože jsem byla v tom manželství a nikdy bych si nemyslela, že z manželství odejdu já. Ale potom prostě tady, jak jsme spolu mluvili, jak to bylo všechno takový fajn. A pak jsme spolu prostě i si telefonovali a tak různě komunikovali. A potom teda mi tady řekl, že radši to ukončíme, protože nechce mi ničit manželství. Takže odejde z práce a už se neuvidíme. Akorát, že tohle, když jsem si uvědomila, že bychom se nikdy neviděli, tak jsem si říkala, že tak to nechci. A prostě nějak věděla jsem, že už v tom manželství, kterým jsem, tak už být nechci.
Nejlepší je celá, tak jak je povahou, tou láskou, jo, jak je obětavá, láskyplná. To je zkrátka úžasný človíček, já neznám takovýhohle jinýho človíčka. Jo. Spíš mě mrzí, že třeba je moc aktivní, musí je toho v dnešní době, bohužel na dnešní dobu strašně moc, s dětma, kolem dětí lítá to. A že si nemůže sama, jakoby se sama sobě tolik věnovat, si zajít zacvičit pořádně. Jo, ale říkám, já na ní bych neměnil nic, pro mě to je úžasný človíček a bude vždycky. Nemá žádný zápor, nemá.
A myslím, že něco by se našlo.
Nemá.
Tak já svého partnera vidím tak, že je to hodně veselý člověk. Do vztahu určitě přináší harmonii a pohodu, klid a to je asi to nejvíc, co já potřebuju. Nikdy se na mě nezlobí pro malichernosti, maličkosti. Spíš vždycky uznává to, co dělám. Váží si teda toho, co dělám. I když jsem byla na mateřský, tak věděl, že to není dovolená. Daleko od sebe, když jsme byli, tak věděl, že to není lehký, podporoval mě. A to je asi to nejdůležitější. Prostě veselá mysl a že vím, že si mě váží.
No, máme společně oblíbené místo. To je příroda. Máme rádi vycházky, výlety, hrady, zámky.
A asi je jedno, kde jsme, hlavně, že jsme spolu.
Komplikovat už se to začalo před tím vztahem několik let, kdy jsem měl takový jako neštěstí, že jsem kdysi, když jsem jezdíval, tak jsem zničil v jiné zemi špatnou manipulací. Tenkrát jsem jim zničil drahý stroj, nebyl jsem pojištěný a tam vlastně jsem se dostal do dluhu a u špatných lidí, kde potom ten dluh narůstal, protože to chtěli zaplatit hned. Já jsem to neuměl řešit, nezatahoval jsem do toho rodinu, nikoho, řešil jsem si všecko sám. Aniže to byly po nějakých, řekněme, třeba 2-3 letech, už to dospělo tak daleko, že nám začali jezdit cizinci, začali vyhrožovat a tak dále, takže jak jsem byl pod tlakem, nebylo to nic příjemného, já na to neraz vzpomínám, už jsem zatím udělal tlustou čáru. Ale v té době doopravdy potom člověk, jak bych to řekl, udělá proto, aby jim to zaplatil, cokoliv, takže zajdete za kamarádama, půjčíte si u kamarádů, u známých. No jako ten stroj, ten měl hodnotu, no to tenkrát nebylo až tak strašný, no to bylo nějakých 640 tisíc asi. Což není tak strašný, že z těch 640 tisíc během roku to narostlo na 3 miliony. Jo, ale jak říkám, to už, když k vám přijedou 4 lidi, dají vám zbraň k hlavě, tak už uděláte cokoliv, není to příjemný. Nechtěl jsem to dělat, dělal jsem to proti své vůli, jakoby nebylo mi to příjemný. Jo, věděl jsem, že těm lidem si to půjčím, ale že to nebudu mít jak vrátit. Jo, půjčíte si od jedních, pak půjčíte od druhých, aby se vrátilo těm předchozím. Jo, a už to takhle jde, taková ta pyramida, nebo jak to nazvat. A tak se to prohlubovalo, že už nebylo východisko. A ti lidi, už pak jich bylo více samozřejmě, takže to se spojilo a dali na mě trestní oznámení a pak už to vlastně takhle šlo.
Dluh se nakonec vyšplhal na částku 4 miliony 300 tisíc korun. Soudy se táhly několik let a na konci všeho zazněl rozsudek, který si partneři nepředstavovali ani v nejčernějším snu.
Já jsem tenkrát u soudu nebyl, tam jsem měl právníka, ten říká, že to bude v pořádku, že to bude podmínka, že nemusím nic řešit, že to není zas tak jakoby nic závažného, ale pak já tam teda dojel, no a když řekli 5 let, tak to mi spadla brada, to jsme teda všichni z toho byli vykulení.
Jsem si říkal, co není možný. Protože jsme s tím nepočítali, když nám bylo řečeno, že to nebude snad tak hrozný. No tak potom ještě byla možnost odvolání, tak na odvolání dostal 4 roky.
Ale jako udělal jsem to, zasloužil jsem si to, já neříkám, že ne. Jo, já to beru. Díky tomu, téhle zkušenosti, mám teď nový život. Začal jsem od začátku, tohle jsem hodil za hlavu.
To, že něco dluží, nebo že úplně není s penězma v pořádku, to jsem věděla nějak od začátku. Ale nevěděla jsem, že je to v takový velký míře, nebo co všechno zatím je. Nikdy jsem si neříkala, že jsem udělala chybu, protože prostě jsem ho tak milovala a stále teda miluji. Ale to je prostě pouto, který toho člověka s tím druhým drží a je jedno, co se děje. Je prostě jedno, co se děje, jestli peníze nebo něco jiného, ale já jsem věděla, že s ním chci být, že se máme rádi a ani mě nenapadlo, že by jsem odešla z toho vztahu kvůli tomuhle tomu. Chtěla jsem prostě s ním být a pomoct mu a chtěla jsem, aby jsme to spolu mohli nějak vyřešit. Já mám to štěstí, že my bydlíme u mojich rodičů, takže všechny věci, co jsem potřebovala, jsem měla doma. Měli jsme kde bydlet, to je to nejdůležitější. Měla jsem oporu rodičů, protože jsem věděla, že partnera nezavrhli a že vždycky byli ochotní mi ze všem pomoct.
Jejich staršímu dítěti bylo tehdy 5 let, mladšímu necelé 2 roky. Všechny je čekalo dlouhé odloučení.
Co se nedá moc připravit?
Nevím, už si nepamatuju nějak, já už to mám teda z hlavy vyšuměný, protože tady ty špatné vzpomínky, nechci se k ním ani vracet, jo. Takže co jsme prožívali, no byly to muka. Jo, co bude, jo, děti, nedá se to popsat. Jo, a pak vám přijde dopis, kde je do 7 dnů nástup, jo, do věznice tam a tam.
My jsme tam jeli spolu, vyprovodila jsem ho až ke dveřím a pak jsem sama jela domů, no. Tak první nejhorší chvilka byla v autě, kdy to se mně spadlo všechno, nebo se to navalilo, já nevím, jak to mám říct. Protože do té doby já jsem si myslela, nebo prostě jsem to brala tak, že musím prostě být silná a nechtěla jsem dát nic znát na sobě, aby jsme to nějak zvládli. Nechtěla jsem mu dávat najevo to, že mě to mrzí. Já jsem věděla, že to ví, ale nechtěla jsem plakat.
To se nedá popsat. Psychicky najednou černo. Krátka je to v tu chvíli jakoby konec, nevíte, o budoucnosti. Najednou si říkáte, co děti, jo? Kdo se o ně bude starat, jak to zvládnu, jo? Jak to zvládnu, jestli vůbec, jo? Budou chtít se mnou být, jo? Když má i táta do vězení. Jo? To, tolik myšlenek v té hlavě se honí. A člověk si vyčítá v tu chvíli vlastně, proč to dělal, proč radši neřekl tenkrát rodině o pomoc, nešel na policii, nebo třeba se neoslovil ty organizace. A je to strašný, je to fakt rána jak hrom.
Ze začátku pro mě bylo nejhorší to, že mi bylo smutno. Prostě najednou tam nebyl. Najednou tam nebyl, neměla jsem se ke komu přitulit, neměla jsem si s kým popovídat. Potom si člověk nějak zvykne, časem se to zaběhne. Komunikovali jsme spolu, psali jsme si dopisy, telefonovali jsme spolu každý den. To jsem chtěla, aby prostě ta komunikace zůstala zachovaná, hlavně i kvůli dětem, aby na tátu nezapomněli. Děti mu malovali obrázky, on posílal nám všechno, co šlo, samolepky, obrázky, vyráběl nám tam věci a my jsme si psali dopisy. Já si myslím, že my jsme si v životě takhle nepopovídali, než přes ty dopisy. A opravdu dopisy, člověk si na to musí udělat čas, zabere to hodně času, ale má to opravdu co do sebe. A myslím si, že to bych doporučila i každému, když třeba spolu dva lidi nějak nemůžou zrovna komunikovat, tak si to napsat.
Psát, případně se vidět na obrazovce počítače nebo slyšet v telefonu, to byly na dlouhou dobu jediné možnosti kontaktu. Kvůli covidu byly totiž zakázané návštěvy.
První návštěva byla taková, že jsme seděli naproti sobě za stolem a mezi náma bylo plexisklo. A ještě v té návštěvní místnosti bylo dalších, myslím, ještě minimálně 7 návštěv, takže nebylo vůbec nic slyšet. Ale my jsme na každou návštěvu jezdili, vždycky jsem brala děti a byla jsem za to ráda. Aspoň tu chvilku, byly to 3 hodiny v měsíci.
Pro normálního člověka je to tam jiný svět. Jakmile za vámi zaklapnou dveře, tak jste jenom číslo. Jo. Tak to funguje. A pokud nejste feťák nebo nějaký násilník, tak je tam velice hrozně těžký. Nebýt rodiny, tak nevím, jak bych to tam přežíval.
Tady v té věznici byla taková výhoda, že jsme mohli mít venkovní návštěvy. To znamená, že jsme jednou za měsíc mohli přijet a 8 hodin jsme mohli strávit mimo věznici.
Já jsem žil jenom z toho jednoho dne, že jsem se těšil, jo, za měsíc zase bude ta návštěva, přijedou holky, půjdem pryč do města nebo někde, jo, a užijem si to. A potom ta vidina, že pak taky jsou i přerušení trestů, takže jsem mohl potom třeba na 8 dnů jet domů.
Rodina jsou lidi, kteří se mají rádi a kteří se podporují a stojí při sobě, ať se děje, co se děje. Je tam pouto, který je drží a díky kterému spolu vydrží všechno, co přijde.
Řekl bych to líp. Pro mě rodina je zkrátka, jak říká přítelkyně, lidi, těch pár lidí, kteří při sobě drží, v dobrém ve zlém.
A že toho naše dvojice musela vydržet opravdu hodně, včetně 3 nevydařených pokusů o podmínečné propuštění. Vyšlo až to poslední, pár měsíců před koncem trestu.
Když to ta paní soudkyně teda vyslovila, že jste propuštěný, tak to je jako kdyby, když vyhrajete Ligu mistrů ve fotbale. Jo, tak ještě mnohem víc, jako to je ještě málo ta Liga mistrů. To je takový pocit, že najednou zkrátka víte, že za hodinu přítelkyně byla u soudu teda, tak jsem věděl, že přijede za chvilku, bude za bránou čekat a já jenom se zbalím a budu čekat, až přijde ten dozorce, odvede mě tamhle do převlekárny, daje mi civilní věci a pustí mě ven.
Bylo to fajn, ale já, jak jsem se na to celou dobu předtím těšila, tak teďka, no, jak ho už nepustili tolikrát a teď ho najednou pustili, bylo to hrozně hezký, ale ty předchozí zklamání, ty byly tak hrozný, že Prostě tohle to už nějak člověk nebyl schopný pobírat. To, jak jsem o tom sněla, že to bude, tak to bylo jiný, ale to je úplně jedno, protože jsem se ho vezla domů a to bylo to nejdůležitější.
Najednou přestanete být tím číslem. Najednou je člověk zase člověkem. Můžete volně dýchat, nikdo vám nechodí za zadkem, s prominutím teda. Jo, nikdo vás nekontroluje, nikdo vás neseřve, nikdo... Jste znovu civilistou. Jste na té svobodě. Teď jdete ven, vyjdete z těch vrát, tam čeká přítelkyně s autem, šťastný, sednete a jedete volně. Za volant si můžete sednout, odřídit a hlavně za těma dětma.
Láska hory přenáší.
No, jak jsme se zžívali? Myslím si, že to bylo postupně a v klidu. Myslím si, že to nebylo nějak, že by nám do toho prostoru najednou někdo vkročil, protože jsme byli rádi, že tam je. A já jsem věděla, že od toho vůbec nechci nic očekávat. Že to musí být postupně, protože pro všechny je to změna. I když příjemná, tak je to změna. A i když je změna příjemná, tak přece jenom je to něco novýho a jinýho. A musíme se všichni dát zase dohromady.
Pro mě samozřejmě, že když jsem se vrátil domů, tak najednou děti, najednou všude frmol. Takže pro mě to bylo v tu chvíli, asi ten první týden, to bylo hodně, hodně krušný. Najednou ty děti kolem vás lítají, skáčou po vás. Jo, té radosti, je to euforie. To nádherný, ale bylo to jako hodně, hodně namáhavý. Jako v...
Asi hodně věmů a něčeho novýho. Já si myslím, že pro nás doma to nebylo taková velká změna, jako asi pro partnera, protože my jsme byli doma a byli jsme tam na to zvyklí. Ale on se najednou z té hrůzy, z toho hrozného prostředí dostal zase někam úplně jinam. A i to je těžký.
Ten týden byl takový krušnější, ještě to vyřizování všech papírů, musíte na úřady. Ale žili jsme se děti, ty si zvykli, si myslím, taky hned, jako ta starší, ta byla hned, ta mladší, ta byla chvilku, to chvilku trvalo samozřejmě.
Nevím, jestli to partner pocítil, že jsem se na něj někdy za tohleto zlobila, ale já si teda za sebe myslím, že za tohleto, co se stalo, že jsem mu snad nikdy nevyčítala, doufám, aspoň, že to tak. Sama to tak cítím, že jsem mu nikdy nechtěla nic vyčítat. Vyčítala jsem ti to někdy.
Nikdy. Nikdy.
Od chvíle, kdy se definitivně zavřela vrata věznice, uplynul rok a půl. Ještě další rok potrvá insolvence, ale rodinný život se pomalu vrátil do původních kolejí. A stejně tak prý i vzájemný vztah partnerů.
Takže samozřejmě ten začátek byl, tam ty pochyby byly. Jo, co bude. Postupem času jsem věděl, už jako z těch dopisů, samozřejmě, jo, že při mě jsou i všichni, i kamarádi, rodina, a to mě drželo taky nad vodou a viděl jsem, že to vydržíme.
Já jsem věděla, že to musíme vydržet, protože jsem samozřejmě o něj nechtěla přijít a ani by mě nenapadlo, že by to prostě nevydrželo. Já jsem věděla, že ho tam musíme podporovat a že teď musíme být my silný, protože on tam nic nezmůže odtaď. To hlavní, co bylo ze všeho nejdůležitější, bylo prostě být v komunikaci. A i když je daleko, tak prostě to dělat všechno tak, jako když je s náma. Když po té dlouhé době covidu, když jsme se pak měli vidět v tom vězení, tak to si myslím, že bylo takový nervózní, že jsem si říkala, tak teďko nevím, jak to bude. Jako, že jsem se bála, jestli se nebudeme odcizeni, jestli se nebudeme cizí. Ale nebyli jsme. Bylo to, když jsme ho uviděli. A i když jsme potom naskočili zpátky do toho života, tak jako kdyby prostě ten úsek špatný se utrhnul a někam odešel. A navázali jsme tam, kde jsme byli předtím. Určitě člověk si váží společných chvilek. Váží si každý chvíle, kdy jsme spolu. A určitě taky prostě malichernosti, neřešit malichernosti, protože člověk ví, že můžou být horší věci, které se můžou stát a ty maličkosti prostě se vždycky nějak vyřeší sami.
No, za mě se to jako utužilo, jako jsme si doopravdy dali najevo, že nám na sobě záleží, já jsem šťastný, mě to hrozně pomohlo, že jsme vydrželi a vím, že za mě, naše rodina, že jsme zkrátka na celý život, že to je, že nás jakoby nerozdělí nějaká maličkost, jako v dnešní době se lidi rozvádějí doopravdy kvůli malichernostem, vezmou se, rozvedou se, Já myslím, že my to máme, pokud se nestane něco, nevím, abnormálního, tak náš vztah bude asi, že rodina bude fungovat celý život.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Slyšeli jste příběh páru, který nerozdělili ani roky ve vězení. Jak velkým zásahem do partnerského soužití může právě trest odnětí svobody být? Zeptali jsme se psychoterapeuta Martina Galbavého.
To je opravdu velký zásah. Samozřejmě záleží taky, co se stalo a na jak dlouho jde ten dotyčný do vězení a taky kam. Přece jenom těch věznic třeba v té republice není tolik, takže to bývá třeba na druhou stranu republiky a pak jsou návštěvy velice komplikované. Takže ten zásah je vlastně velký, protože to je zásah na nějaký psychický rovině, je to zásah nějaký sociální, na nějaký emoční, na nějaký hmotný rovině. Samozřejmě rozbourají se nějaký vztahové věci. Takže to jsou vlastně velký zásahy, kterou tu rodinu i ten partnerský vztah velice ovlivní. Tady třeba v tom příběhu krásně zaznělo, že paní měla velkou podporu ve svých rodičích, jo, že mohla vlastně u nich bydlet, což je jedna velká věc, protože ten dopad, ten hmotný a finanční, je jeden ze zásadních velkých dopadů, jo, že ta rodina se dost často taky rozpadává kvůli tomu, že ten venku jako je na tom finančně strašně špatně. Takže to bylo super a pak samozřejmě já jsem tam slyšel tu podporu od těch rodičů, že tam asi jako neseděli a neříkali, hele, tak to je nějaký debil, tak se s tím rozejdi, jako jo, nebo vykašli se na něj, máš dvě malé děti, najdi si někoho jiného, máš celý život před sebou. Tak to byly podle mě velice důležité věci, které v tom příběhu hrály ve prospěch toho, že ty dva mohli zůstat spolu. Statistiky nemám, jo, ale tak, jak já se s tím setkávám, tak si myslím, že mnohem častější, že nezůstanu. A já si myslím, že nějaká příprava jde udělat a naopak, že je hodně důležitá. Třeba jak na to připravit, pokud máte ty děti, tak ty děti. Nějak to tím dětem sdělit, že se něco stalo, nějako, co je čeká. Protože vždycky největší dopad na psychiku má to, když vlastně nevím, co bude. Takže připravit se na to, jo, říct si, kdy bude ten nástup, říct si, co budeme dělat, třeba jaký kontakty budou, jo, jako jestli si budeme denně telefonovat, nebo jestli si budeme psát, jo, jak se budeme navštěvovat. Ty kontakty jsou strašně důležitý a proto je třeba i zvažovat, jaký budou. Stává se, že někdy, když ten pár ustál třeba to odloučení v tom vězení, tak ten návrat nějak skolabuje. To si málo kdo třeba uvědomuje, že možná někdy v vozovkách je to ještě komplikovanější, protože zase záleží na té délce trestu a pokud je to delší trest, tak ta rodina se už nějak jako zvykla fungovat bez toho člena rodiny, který je ve vězení. A on se teď vrátí a do toho zaběhlého systému jako najednou jakoby vstoupí a bude třeba ten systém nějak předělávat. Jestli třeba to fyzické odloučení, jako, jestli nebylo příliš velký. Jo. Zase, já vím, že člověk asi o tom takhle neuvažuje, ale tam prostě, když je člověk ve vězení, tam se úplně zpřetrhá ta fyzická intimita. Jako. A teď ten, kdo je venku, tak něco s tím dělá. Jako. Jo, hledá si to někde jinde, nebo to v sobě úplně uzavře. Jo. A teď je otázka, jestli to je zase na pokyn otevřít. Jo, jako jestli se, když se ten partner vrátí a teď nebudeme dělat nějaký zástěrky, prostě třeba sex, jako jestli ten, který se vrátí a je, řekněme, třeba vypráhlej po 4 letech a bude nějak vyžadovat v tomto, jestli ta druhá strana je tak rychle na to přizpůsobená. Jo. A jestli tam pak nevznikne nějaký konflikt, aha, tak ty teď nemáš zájem, ty jsi tady určitě někoho měla. Jako, jo, nebo, jo, takže to je spoustu komplikací, které tam může vzniknout.
Láska, to je chemie za mě. To je něco to nepopsatelného. To cítíte tady v srdíčku. Je to něco úžasného. To je nejhezčí pocit na světě, který já znám.
Láska je právě to pouto, který drží lidi při sobě, ať se děje, co se děje, a vydrží to, když se děje něco špatného.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.